Forseti. Það sem er að gerast hérna núna með rammanum er afleiðing þess að forseti hefur leyft þingræðinu að molna undan geræði ríkisstjórnar. Og ég skora á þingmenn stjórnar meiri hlutans að hugsa sem mjög vel hvað þeir eru að taka þátt í hér. Hér er fyrir að fara á svið við þingsályktanir. Hvort heldur það lítur að þingsályktun sem að var samþykkt á síðasta þingi eða þar síðasta. Engin þingsályktun er í skjóli svo framanlega sem að þessi meiri hluti ræður. Og þá skal bara meiri hlutin ráða með Jón Gunnarsson í farabroti og fara að senda út sín bréf til þess að sína vilja meiri hlutan. Því hér er ekki þingræði heldur meiri hluta ræði og meiri hlutin ræður og hann ræður og hann ræður. Hvernig er þetta að byrja virðingu fyrir svona stofnun? Þið eru búin að taka virðinguna af þessari stofnun, forseti. Það er skömmaði.
Til málstöku, fyrir geðið, tekið fyrir fyrsta dagskrámáli störf þingsins til málstöku, háttur til fjórðu.